Blaðsíða 18. Hjálpartæki. Nauðsyn eða og svo stendur spurningamerki. Í allri umræðu nýtt starfsgetumat og aukna atvinnuþáttöku fatlaðs fólks skiptir umgjörð og opinber stuðningur er varðar hjálpartæki gríðarlegu máli. Almennar leikreglur, viðmið og skyldur í þessa veru skortir. Jafnvel þó að leikreglurnar séu til, vísar hver á annan og þær eru notaðar eins og þær séu huglægar og háðar duttlungum þeirra sem með fara. Sjálfstætt líf, starfsgetumat, atvinnuþáttaka og hjálpartæki eru nátengd hugtök þegar rætt er lífsgæði fólks sem býr við skerðingar af ýmsu tagi. Aðgengi að hjálpartækjum er lykilatriði fyrir fatlað fólk ef full þáttaka í samfélaginu á að nást. Í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks eða SRFF má lesa eftirfarandi í 19. grein. Ríkin sem eru aðilar að samningi þessum viðurkenna jafnan rétt alls fatlaðs fólks til að lifa í samfélaginu og rétt þess til að eiga valkosti til jafns við aðra og skulu gera árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til þess að fatla fólk megi njóta þessa réttar til fulls og stuðla að fullri þáttöku. Hér er átt við að lifa sjálfstæðu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu. Á fleiri stöðum í samningnum má lesa mikilvægi hjálpartækja ef full þáttaka á að nást, enda gríðarlega mikilvægu hlekkur í þeim innan gæsalappa viðeigandi ráðstöfunum, sem þarf að gera, svo að vel takist til. Ráðstafanir hins opinbera á sviði hjálpartækja tengjast lífsgæðum fólks á öllum sviðum. Að ýmsu að hyggja. Nefnum hér framboð á hjálpartækjum við gerðaþjónustu, kostnaðahlut deildeðinnan sviga efnahagslegt aðgengi, upplýsingagjöf, þjálfun og ýmsa aðra faglega stoð þjónustu. Hér ekki ætlunin að fara í alla þessa þætti, heldur ræða stuttlega umgjörð stuðning hins opinbera eða ráðstafanir í þá veru. Ef skoðuð reglugerð sem kveður á kostnaðarhlutdeild hins opinbera í hjálpartækjum, er áhugavert að skoða hvernig hugtækið hjálpartæki er notað. Það einungis að finna í samhenginu nauðsynlegt hjálpartæki. Í fljótu bragði sýnist öruglega einhverjum að ekki sé mikill munur á, en hér skiptir öllu máli hvernig við túlkum hugtækið nauðsyn og einkum hver ákvarðar þá túlkun. Er það einhver þriðji aðili eða er það notandinn sjálfur sem hefur þar úrslita áhrif? Fyrir notandan sem þarf á tækjunum að halda eru þau ekki dauðir hlutir. Þau verða partur af daglegri tilveru og eins konar framlenging af honum sjálfum. Án þeirra er þáttaka ógerleg, sjálfstætt líf úr sögunni. Reglugerðin tekur engum á því að svara kröfum grunnþarfir, kröfum hjálpartæki á heimili eða í tengslum við samgöngur. Illa eða ekki tekið á stuðningi til að taka þátt í samfélaginu utan heimilis, til dæmis í vinnu, í skóla og tómstundum. Nauðsyn ákveðin af öðrum en notandanum sjálfum og nöfnt skömmtuð ef tengt við fulla þáttöku fólks í samfélaginu. Að lifa sjálfstæðu lífi felur í sér meira en að vera virkur í sínu allra nánasta umhverfi sem alls ekki gert lítið úr, það felur bara svo miklu meira í sér. Tækifæri til menntunar, atvinnu, þáttöku í menningarlífi og fleira og fleira. Ef hjálpartæki eiga vera svo stoð sem fólk þarnast í þessu samhengi, verður hugtækið hjálpartæki að vera skilgreint fyrst og fremst í ljósi hugmynda notandans sjálfs og áhuga. Við verðum að uppfæra hugtækið hjálpartæki hið fyrsta. Skilgreina það í ljósi SRFF. Nú eru fatlanir eða skerðingar með ýmsum hætti og ætla mætt að umgjörð hjálpartæki hefði jafnræði og þarfir að leiðarljósi. Í þessu samhengi þarf engan sérfræðing á þessu sviði til að komast að þeirri niðurstöðu að íslenska umgjörðin, opinberi stuðningurinn, fær ekki góða einkunn. Sumir hópar fatlaðs fólks búa við gott kerfi þar sem kostnaðarþáttaka ekki vandamál. Aðrir hafa lítinn sem engan stuðning eru jafnvel utan kerfis. Umgjörðin virkar betur til dæmis hjá langveikum þegar í óefni komið, það þegar viðkomandi komin inn á stofnun eða sjúkrahús. Í aðdraganda og forvarnaskyni það erfiðara. En búum við það kerfi að ákveðnar sjúkdómsgreiningar hafa forgang varðandi hjálpartæki þrátt fyrir að sjúkdómsástand, færni og þörf fólks með aðrar greiningar sé sú sama. Í allri umræðu nýtt starfsgetumat og aukna atvinnu þáttöku fatlaðs fólks skiptir umgjörð og opinber stuðningur varðar hjálpartæki gríðarlegu máli. Almennar leikreglur, viðmið og skyldur í þessa veru skortir. Jafnvel þó að leikreglurnar séu til, vísar hver á annan og þær eru notaðar eins og þær séu huglegar og háðar duttlungum þeirra sem með fara. Samkvæmt lögum ber að gera hitt og þetta, en svarið að fjármagn sé ekki fyrir hendi. Oft eru svörun röng vegna þess að kerfið talar ekki saman og miskilning að ræða. Við þurfum einfaldara kerfi, hugarfarsbreytingu og upplýsta heildarsýna á málaflokkin. Það má ekki líta á þessa hugleðingu sem áfællistóm yfir öllu sem undir málaflokkin heyrir og verið að gera. Það má sjá hugmyndir að bæta verklag og þjónustu. Umgjörðin bara of þröng og unnið út frá hugtökum sem ekki eru boðleg í dag. Auðvelt að efast að framkvæmdavaldið hafi yfirsýn í málaflokknum og fyrir hendi sé samræmd stefna eða framkvæmda áætlun úrbætur. Það tímabært að hugsa umgjörðina og stuðningin algerlega upp á nýtt og alveg frá grunni. Leiðarljós í þeirri vinnu verður að vera SRFF og sú hugmyndafræði sem býr að baki samningnum. Það þarf að marka skýrari stefnu í málaflokknum og aðlaga umgjörð og ráðstafanir að henni. Nauðsynlegt að notendur verði þáttakendur í þeirri vinnu. Ekkert okkur á nokkar á vel við í þessu sambandi. Málefnahópur ÖBÍ heilbrigðisþjónustu hefur undanfarin misseri byggt upp þekkingu hópsins á málaflokknum, meðal annars haldið samráðs- og greiningarfundum hjálpartæki með fulltrúum frá aðildarfélögum ÖBÍ, þekkingar miðstöðu sjálfsbjargar og NPA miðstöðinni. Alls tóku 25 manns þátt í fundinum. Taka verður fram að öllum aðildarfélögum ÖBÍ var boðið að senda fulltrúa á fundin. Málefnahópurinn hefur rætt og dregið saman niðurstöður fundarins. Fyrir liggur samantekt sem frekari vinna hópsins mun byggja á. Hugmyndir áframhald vinnunar munu liggja fyrir á næstu vikum. Hér verk að vinna. Það brýn þörf á að endurskoða þær innan gæsalappa árangursríku og víðeigandi ráðstafanir sem hið opinbera býr fötluðu fólki í dag hvað varðar hjálpartæki og fulla þáttöku í samfélaginu. Þess má geta þegar þetta skrifað hópurinn að undirbúa málþing hjálpartæki þann 27. september 2017. Þessi grein skrifuð af Emil Thoroddsen sem formaður málefnahóps ÖBÍ heilbrigðismál. Og honum fylgir mynd, þar bæði brjóstmynd af Emil og eins mynd af fjórum manneskjum sem sitja við borð og eitthvað búnar að vera að funda, maður sér það á pappírs og penna flóði á borðinu. Texti dreginn út úr greininni, stækkaður og settur í kassa. Það eru tveir kassar hér. Í þeim fyrri stendur það tímabært að hugsa umgjörðina og stuðningin algjörlega upp á nýtt og alveg frá grunni. Leiðarljósið í þeirri vinnu verður að vera SRFF. Og í hinum kassanum stendur hvernig túlkum við orðið nauðsyn og engum hver ákvarðar þá túlkun.